бак емес жасап жүрген. Бұл жақты қой өтетін және сөздер лайық түрген. Бұл жайыстың арнасы біздер ашқан бұл аумақта дайынды ақшанды қомақты біздер келді көрші елден. Айып болмасын досын бұл жаңғалалық достар. Бұл арналы де ашық біздерде бар жасыл жоспар. Біздер шайқаймыз сені көрсетеміз жанарепті. Сен дайында қалуын қаң көптесі қауардай бектен. Көбісі айтады қазақ рэпті оқи алмайды әлі. Қайсысын айтасын десін саусақпен көрсетет бәрін. Барлығы бірге оқиды аянышты тақырыпты. Қайсысын тыңдасам да шығарады махаббат дәмін. Әрине дұрыс, ақиқатпен жақсы тәрбие. Әдемі тек асылсу жазылған тереңдеу мәнде. Ал менде мүлдем бөлек, менде бәрі қарапайым. Сол себепті бұл арнаны бақан ұстап деп атаймыз. Бұл андеграунд досын басыңды шайқада қосыл. Жоғалған ұзақ уақытқа бақанның рэп ағы осы. Қызыл көзілдер қосқан бұл рэпте өзгерді жоспар. Жез келді микрофонға бұл MP3 папирос. Барлығы бұрынғыдай ішемін шайымды жалғыз. Басқа капюшонды киіп шығамын әлемге жалғыз. 22 минут жүріп жеткізеді керек жерге. Сосын ақырын шығамыз биік-биік төбелерге. Естеймін өсектерді тыңдарманнан неше түрлі. Артыңнан басқа шығып мүлдем көрінбейді түбі. Ал біреулер жеткізеді бізге ұқсататын тобын. Біз өзгемен салыстырма, біздер жасамаймыз бұлды. Мен өстім көшелерді көрдім бұл өмірдің дәмін. Қасымда бауырларым көшедеміз біздер әлі. Ал біреулер ақыл айтып жамандайды бұл арнаны. Қанша жамандаса да тыңдайды көшелердің бәрі. Өйткені бұл таза рэп поп емес сендер жасайтын. Бұл рэп ақ жаңғалыдан адамдарға бізге ұқсайтын. Кіп кішкентай төрт бұрыштан адамдарға қызыл көзі. Қысқасы қыз бен жігітке бұған оң қолын шайқайтын. Дайында досым қалың қаңды бақаның арнасы ашық. Бұл жігіттер жаңғалыдан жүретін жасылды шашып. Отырдым үнсіздікті кезек келді мен бастайым. Бахан Стаф 2013 Шангал Стайлс Продакшн. Мен әлі тірімін.